Polskie Radio Białystok. Zapraszamy do wysłuchania audycji w języku litewskim.
Kalba Lenkijos Lietuviai.
Ketvirtadienio popietę Balstogės radijo lietuviškoje laidoje prie mikrofono su jumis Robertas Slovikas. Sveiki! Šiandien pakalbėsime apie vykusių Lietuvoje rinkimų į savivaldybės rezultatus, bei tai, iš kur atsiranda pas žmogų noras kurti poeziją ar tapyti paveikslus. Praėjusį savaitgalį baigėsi Lietuvoje rinkimai į savivaldybės, kuriuos itin įdėmiai stebėjo Punsko valsčiaus viršaitis Vytautas Liškauskas. Tikisi jis, kad didelių pokyčių bendradarbiavimas su draugiškom savivaldybėm nebus, nes visiems svarbu vykdyti visų pirma europinius projektus.
Pokyčių dėl, sakykime, gal kaimininių savivaldybių, bet tų savivaldybių, su kuriom bendradarbiavom ir tikimės bendradarbiauti, nėra. Pradėsiu gal nuo Tauragės rajono, kur liko tas pats meras. Jis jau pirmiam rate buvo išrinktas. Vilkaviškis, su Vilkaviškiu bendraujam ir bendradarbiaujam ir dabar irgi paraišką teiksim, nepasikeitė meras. Marijampolės miestas ir Alytaus miestas nėra pasikeitę. Lazdijų merė ta pati, nors negaliu nieko pasakyti, kad ir Margelis, kuris buvo prieš 4 metus mero, tai su juo geras bendradarbiavimas buvo ir su ponia Auksma Miškinienė irgi tas pats geras bendradarbiavimas yra. Su Kalvarija ir galima sakyti dėl kilometrų tai beveik artimiausia savivaldybė, nes pats Punskas, nu, netoli mes turim iki Kalvarijos, pokyčiai yra ir buvęs meras net trečias pagal balsus liko. Atrodo, kad tas šituos vyrus, kurie į antrą randą perėjo, tai pažįsto ir man atrodo, kad čia neturėtų nieko nepasikeis bendradarbiavimui, bet Kalvarijo į savivaldybę turim naują merą. Kas labai man toks pokytis, toks įdomus ir nesitikėjau net to, nes nuo 97 metų su viena pertrauka vienos kadencijos Vrubliauskas Algirdas buvo Alytaus rajono meru. dabar išrinkta moteris yra. Dėl bendradarbiavimo nesirūpinu, bet taip kažkaip po daugelio metų Seime ir buvęs ir viskas ir pralaimėjo. Dar viena savivaldybė, su kuria bendradarbiavim, ar dvi net, tai yra Birštonas, kur nepasikeitė merė, ir Pagėgiuose irgi nepasikeitės meras. Bendradarbiavimas toliau bus, vyks, sveikinu visus naujai išrinktus. Rūpinusi vienu dalyku, nes čia irgi Lietuvoje dabar pokytis įvyko. Meras tai jau bus dabar vykdomoji valdžia, nes įstatymas pasikeitė. Nors labai keistai dar pasiliko, kad jis vadovaus tarybos posėdžiai. Pas mus tarybos pirmininkas vadovauja. Bet tai čia tik toks gal biurokratinis ar kažkoks gal kitoks pokytis, bet kas svarbiausia, tai yra vykdomoji valdžia. Tas, kas prieš tai rinkimus, nors tiesioginiai rinko Lietuvoje merus, bet jis buvo toliau įstatymų leidžiamoji valdžia, galva tarybos. O dabar jis atsako už vykdomą politiką. Taip kad čia man atrodo, kad geras poslinkis, bet kad sutartų su taryba. Visų sastatų tarybos aš nežinau, nes matom, kad net ir tiesiogiai išrinktas meras turėdavo bedų, jeigu taryba daugumos neturėdavo, tai sunku buvo kažkas daryti. Ir aš nesakau, ar tai mero kaltė, ar tarybos, bet svarbiausia, kad trūksta susitarimo. Matom, kad kai kuriuose savivaldybėse administracijos direktorus keisdavo, vicemerus keisdavo, nes tos dauguma, kuria būdavo sukurta iš pat pradžių po rinkimų, įbyrėdavo, įvairios nesantaikos buvo, taip kad nenorėtų šito, kad Lietuvoje mūsų savivaldybėse praktiškai visus merus pažįstam ar seniūnus, taip kad norėtum, kad būtų tokia tvarka ir susitarimas tarp jų, nes žinom, kad paskui ir mes dalinai priklausome, nes jeigu įgyvendint kokį projektą ir automatiškai kažkas tai tenais vyksta, vieni kitų nepatvirtina kažkokių projekto biudžeto, tai gali būti ir mums sunkumai, bet aš to nesitikiu, tikrai linkiu jiems sėkmės, žinau, kad tai yra atsakingas darbas, tuo labiau, kad bus vykdomoji valdžia. Na ir kas dar stebėjau, tai daugumoji partijos laimi dar. Vietiniai komitetai rečiau, kas Lenkijoje būdinga yra taip, kad maždaug komitetai. Bet tai Lietuvos rajonai, savivaldybės yra didesnės negu mūsų savivaldybės, jeigu kalbam apie kaimų miškas savivaldybės kaip Punskas. Čia tik tais viena partija yra ir daugelį dar savivaldybių tokių kaip Punsko Valšius yra, tai viena partija tai yra partija gyventojų. Gyventojai tai yra svarbiausia, o ne kažkas tai.
O proga sudalyvauti rinkimuose ir išsirinkti savo atstovus į savivaldybės Lenkijoje jau artėjančiais metais. Dabar pakalbėsime tema, kuri gal labiau artima vaikams, nes tai jie dažniausia ima į savo rankas teptuką, dažus ar tušinį ir perlieja savo vaizduotę į popieriaus lapą. Bet kas paveikia suaugusį žmogų, kad jis pradeda rašyti eilės? Apie gyvenimą su poezija šiandien mums pasakoja Erika Drungytė ir Enrika Striogaitė.
Kaip menininkė aš vaikystėje neaugau, tarkim, savęs netradau ir netgi saviraiškos poreikio praktiškai neturėjau. O tėtis mano labai vertino sportą ir aš nuėjau į sportą, kaip sakiau, buvau Lietuvos rinktinės narė, sportavau lengvąją atletiką ir man ten tikrai labai gerai sekėsi. Ir netgi po mokyklos aš buvau taip pat sportininkė ir vat sutinka mane dabar kartais klasiokai, jie niekaip negali patikėti, kaip aš staiga jiems atrodė menininkė. Kadangi tai tarsi įvyko staiga ir mane visą laiką kamavo klausimas, kodėl? Kodėl aš niekada ten nebuvau, neskaičiau literatūros, paskui žinoma, aš labai, labai stipriai skaičiau. Kodėl aš pasukau į tą meno sritį? Ir atradau atsakymą, ilgai save kamantinėjus, kad vienintelis ir labai stiprus buvo Čiurlionio įtaka, Čiurlionio įspūdis, kadangi labai daug vasarų ir net žiemų esu praleidus pas mamos seserį, pas savo tetą. Ir jinai dirbo Čiurlionio memorialiniam tam muziejuje, ten, kaip minėjau, netgi turėjo lysvytės, ten ir pavogaudavom. Ir vaikas aš nuo ryto iki vakaro ten sėdėdavau dienų dienas. Nebūdavogi kiekvieną kartą lankytojų. Aš vaikščiodavau po tą muziejų, užsidėdavau plokšteles, kadangi, tai sakau, buvo ne viena ir ne savaitė, o ištisas dienas, Aš tam visą muziką išmokau, perklausiau ir o ką daugiau veiksi? Arba pieši, arba žiūrėsi paveikslus. Tai pieši, žiūri paveikslus, užsidedi muziką. Žodžiu, kaip supratau, kad Čiurlionis man ir padarė didžiausią įtaką, kadangi vaikystėje susiformuoja kažkoks poreikis. Ir tas poreikis mano buvo slaptas, kadangi aš sakiau, sportavau, man sekėsi, bet vidus mano netraukė į sportą. Tik tai neturėjau galbūt to auklėjimo. Ir va tas, tarkim, meno pasaulis buvo pažintas tik iš Čiurlionio. Absoliučiai tik. Aš nieko daugiau nebuvau nei perskaičius, nei mačius paveikslų, net spektaklyje jokiam nesu buvus. Ir paskui viskas, žinoma, ėjo šuoliais begaliniais. Aš perskaičiau, žinoma, begalės knygų, mačiau begalę teatro spektaklių ir visa kita. Ir Čiurlionio tą, tarkim, romantinę pasaulėjautą, kaip aš ir dabar savyrandu, jį vat, nu va dėl ko? Dėl to, kad irgi ta romantinė pasaulėjauta man artima, o juk tai irgi taip pat iš Čiurlionio.
Tas daiktas, iš kurio atsiranda kūryba, arba yra pa žmogų, arba nėra. Nu, jau gimsti matyti tokiu, kuris gali rašyti. Tai yra santykis su kalba pirmiausia. Ir aš jums pasakysiu, kad kai aš pirmą kartą išgirdau Kaune, dar tuo sovietmečiu pas mus gyveno Veronika Povilionienė ir tada dar jinai nebuvo jokia žvaigždė, o folkloras buvo toks labiau pogrindžio veikla. Ir kaip vat jinai uždainavo, man vaikui būnant, ir aš išgirdau tą tikrą senovinę melodiją ir tokį labai gilų jos santykį, man pramušė kažkokią skylę viršų galvį ir taip man atsirado begalinė trauka. Kalbai, visiems šitiems dalykams, turiu pasakyti, kad tai yra melodija netgi. Kas yra poezija? Mes kai pradedam rašyti, mes kažką iš pasąmonės ištraukiam, bet visada į kažkokią melodiją įvilkam. Tai yra tam tikras žmogaus kiekvieno ritmas, virpėjimas, kiekvieno asmeninis. Mes kiekvienas turim savo vibracijas ir va ta melodija matyt manyje irgi ištraukia tai, ką aš galiu dabar.
Na, jūs paminėjote Veroniką Povilionienę, o man į mintis ateina Kernagis.
Aš pasakysiu taip, kad Kernagis, pirmosios jo plokštelės, kurias aš klausiau, ir ten daugiausia buvo gal ir ne jo, o kitų poetų žodžiais sukurtos dainos, jisai labiau buvo, bent jau man, bet manau, kad ir daugumai žmonių, labiau tas patriotinis šauklys atsigręžti į mūsų kultūrą, į mūsų kalbą, į mūsų istoriją. Tai sakyčiau, toks vat charizmatiškas žmogus, kuris absoliučiai siejosi su lietuvių kultūra ir kuris irgi žinojome, kad jeigu kas, tai vat tai yra tas žmogus, kuris mus išvestų tiesiog daina, išvestų į kovą kažkokią, pavyzdžiui, jeigu reiktų, arba tiesiog tai yra tas, kuriuo galima pasitikėti ir kad tai yra mūsiškis.
Jisai mokėjo eiles pritraukti prie muzikos, tai na, reikia talento šitam dalykui.
Aš manau, kad jeigu žmogus yra labai jautrus ir jautrus yra va, visiems mano jau anksčiau suminėtiems dalykams, tai tie dalykai susijungia tiesiog, jisai negali to nepasakyti, o pasakyti galėjo per muziką. Jis galėjo kurti muziką, kitas kitom formom gali, bet tiesiog tai buvo jo kalbėjimo forma, kalbėjimo į savo tautą, į savo žmonės. Dainavimas net nebuvogi kažin koks labai profesionalus, sakykime, operinis ar ten vėl koks išlavintas. Tai buvo tiesiog jisai kaip, nu, negražus tas žodis, tribūnas, ar ne, bet jis iš tikrųjų, jisai kvietė tautą. Jisai visu tuo kvietė tautą, jisai sugebėjo sujungti pačius gražiausius dalykus, net paslėptus, užslėptus dalykus, parodyti, iškalbėti per dainą. Tai žinoma talentas.
Šiandienos laidoje tai jau ir viskas. Artėjantį sekmadienį su jumis susitiks Zita Vašyliuk. Sudie.